Бишкекте түшкү саат 1 болду. Оодо Азаттык радиосу кутман күнүңүз менен. Өкмөт тоо бурчак сатып алууга кызыктар башка өлкөлөрдү издей баштады.
Тоо бурчактын баасы эртең дагы түшүп кетет деп ойлойм. Жашалып кеткенбиз бир тоо бурчак менен. Менде да мына ичим күйүп бушуп атат азыр.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков Facebook баракчасына жазган пикири үчүн башкы прокуратурага чакырылды.
Абактан качкан жарандар боюнча жана ошо 10 күндүн ичинде 13 адамдын өлүмү боюнча өзүмдүн жеке граждандык пикиримди, оюмду бөлүшүп жазгам.
Тажикстандын Исфара шаарынын тургуну кыргызстандык аялды өлтүргөн үчүн 22 жылга соттолду. Ушул жана башка маалыматтарга кененирээк алдыдагы жарым саатта токтолобуз. Бүгүн 11 ноябрь шаршемби, микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Азыр эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга кезек беребиз. Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач расмий хроника. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматын жетектемей болду. Бүгүн ал мамкаттоо кызматынын жамаатына тааныштырылды. Сарпашев буга чейин өкмөт башчынын биринчи орун басары кызматын аркалап келген. 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо биометрикалык ыкманы колдонуу иши толук бойдон анын көзөмөлүндө болгон. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн өкмөттө чукул жыйын өткөрүп, тышкы иштер министрлиги менен экономика жана өнөр жай министрлигине төө бурчак баасын жогорулатуу боюнча жаңы базарларды табуу тапшырмасын берди. Сариев төө бурчак сатып алууга кызыктар болгон баардык өлкөлөрдүн элчиликтери менен тез арада сүйлөшүү өткөрүүнү тапшырды. Бул иштерди координациялоо милдети биринчи вице-премьер-министр Алы Карашевге жүктөлдү. Ошондой эле Кыргызстандын Түркиядагы элчилигине төө бурчак сатып алуучу баардык ишканалар менен сүйлөшүү өткөрүп, баасын көтөрүү боюнча колдон келген аракетти көрүү тапшырмасы берилди. Бул тууралуу Азаттыкка премьердин маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди.
Премьер-министрдин айтымына караганда, төө бурчактын баасын көтөрүү боюнча өкмөт баардык чараларды көрөт. Анан бул жаатта мамлекеттик органдар кыска убакытта өз ишинин жыйынтык чыгарышы керек.
Белгилүү болгондой, кечээ күнү премьер-министр Темир Сариев Таласка өзү барып, төө бурчак өндүргөн жана тиешелүү деңгээлдеги баада сата албай жаткан дыйкандар менен жолуккан болчу. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы талкуулай турган негизги маселелердин бири конституциялык реформа болот. Бүгүн парламент жыйынында сүйлөп жатып, төрага Асылбек Жээнбеков алдыда турган иш пландар менен артыкчылыктуу багыттарга токтолду. Төрага президент Алмазбек Атамбаев парламент жыйынында сүйлөгөн сөзүндө өлкөдө толук парламенттик башкарууга өтүү чараларын камсыз кылуу зарылдыгын баса белгилегенин айтты. Ал үчүн конституцияга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү маселени президенттин аппараты, өкмөт, жарандык коомдун өкүлдөрү менен чогуу талкуулап, биз кайсы багыт менен кетерибизди азыртан аныктап алганыбыз туура болот, деди Жээнбеков. Парламент төрагасы ошондой эле сот реформасын ишке ашыруу актуалдуу маселе бойдон калып жатканын, өлкөнүн өнүгүшү үчүн чоң салым кошо турган жер үй, талдыбулак сол жээк сыяктуу ишканалардын толук иштеп кетиши үчүн зарыл иш чаралардын аткарылышын көзөмөлдөө керектигин айтты. Жалал Абадта Бишкек Ош унаа жолуна карамай төгүлүп, учурда ал жерде кырсыкка кабылган машинаны көтөрүп тургузуу иши жүрүп атат. Окуя кечээ кечинде Кара Көл жана Таш Көмүр шаарларынын ортосундагы аймакта Бишкек Ош жолунун 418 чакырымындагы Беке Чал участогунда болгон. Кара Көл шаарынын мэри Мамбет Тойчиевдин Азаттыкка бүгүн маалымдаганына караганда кырсыктан адамдар жабыркаган жок.
30 тонна ГСМ бар экен. Бочка ушу аңтарылганда сразу айрылып кеткен дейт, төгүлгөн баардыгы. Анан азыр машинаны көтөрүп атабыз дейт кармы. Эч ким жабыркаган эмес. ГСМдагы сууга төгүлгөн эмес, тоонун арасында төгүлгөн.
Тойчиевдин айтымында окуянын жол кыймылына да залакасы тийген жок. АКШ Конгресси өлкөнүн коргоо бюджетин бекитип, Украина өкмөтүнө аскерий жардам үчүн 50 миллион доллар бөлүү чечимин кабыл алды. Анда эгер Москва Украинада куралдуу кагылыштар боюнча буга чейинки макулдашууларды бузса, Ак Уяга жооп иретинде реакция жасашы керектиги белгиленет. Бирок президент Барак Обаманын өкүлдөрү мамлекет башчы бул бюджетке кол коёру арсар экенин айтууда. Обама буга чейинки бюджетке вето да койгон, анда Ак Үйгө Кубадагы Гуантанамо аскерий базада камалгандарды Америка түрмөсүнө которууга тыюу салынган. Ошондой эле бюджетте Украина үчүн 300 миллион доллар бөлүү, анын 50 миллионун курал жарак сатып алууга колдонуу белгиленген. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматы өлкөнүн коргоо мекемесиндеги жемкорлукту иликтеп атат. Бүгүн таратылган маалыматка караганда, быйыл сентябрь айында мурдагы коргоо министрлиги аскерлерге бут кийим сатып алууда мамлекетке 3,240,000 сом зыян келтирди. Мыйзам бузуу менен өткөрүлгөн тендердин жыйынтыгында Снабди Кыргызстан деп аталган ишканасы жеңип чыгып, андан бут кийим 2,600 сомдон сатылып алынган. Бирок тиешелүү текшерүү учурунда андай батинкелерди 1,400 сомго сатып алуу мүмкүн болгону аныкталды. Кылмыш иш козголуп тергөө жүрүп жатат. Жакында Коргоо министрлиги коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет болуп кайра түзүлгөн болчу. Бүгүн Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева жана сот департаментинин директору Рустам Ибраимов иш сапар менен Нарын облусунда жүрүшөт. Жогорку соттун маалымат кызматынан кабарлашкандай, алар Нарын облусунун сот органдарынын ишмердүүлүгү, соттордун имаратынын абалы менен таанышууда. Айнаш Токпаева Жогорку соттун жетекчиси бол быйыл 23 сентябрда шайланган болчу. Өзбекстанда дарыгерлер августтан бери пахта териминде, жергиликтүү булактар кабарлагандай, бир эле Хорезм облусунда 400 жакын медицина кызматкери талаада жүрөт. 3 айдан бери ашарчы саналган ак халатчандар талаада пахта түгөнүп баратса да жумушка кайткан жок. Пахтага чыкпаган дарыгерлер өкмөткө күн сайын 10,000 сум же $3 ашыгыраак акча төлөөгө мажбур экенин Азаттыктын өзбек кызматына медицина кызматкерлери кабарлаган болчу. Канымгүл, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырды. Оодон жаңырган жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн толугураак Азаттык Чекит KG телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Ошондой эле Рус Чекит Азаттык Чекит KG деген орус тилиндеги сайтыбыз бар экенин да эсиңиздерге салабыз. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ долларын сатып алуу 71 сом 8 тыйын, 1 евро 76 сом 41 тыйын, 1 рубль 1 сом 10 тыйын, казак теңгеси 23 тыйын болууда. Базарда бул баадан 50-60 тыйын кымбатыраак. Обода Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырып атат. Эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Бүгүн премьер-министр Темир Сариев өкмөттө чукул жыйын өткөрүп, тышкы иштер министрлиги менен экономика жана өнөр жай министрлигине төө бурчак баасын жогорулатуу боюнча жаңы базарларды табуу тапшырмасын берди. Сариев төө бурчак сатып алууга кызыктар болгон бардык өлкөлөрдүн элчиликтери менен тез арада сүйлөшүү өткөрүүнү тапшырды. Кечээ Таласка иш сапары менен барган учурда дыйкандар төө бурчактын баасын жогорулатууну, аны кабыл алуу эрежелерин жоюуну талап кылышкан эле. Төө бурчактын баасы эмнеге арзан болуп атат, дүйнөлүк базарда кандай? Замира Кожобаева иликтөөгө алууда. Замира айым, кеп кезеги өзүңүздө.
Чоң рахмат. Жаңы эле сиз айткандай, ошондой эле кабарларда айтылгандай, өкмөт башчы төө бурчак маселесин тез арада чечүүнүн жолдорун караштырып жатат. Негизи эле Таластагы төө бурчак маселеси акыркы 2-3 жылдан бери көтөрүлүп келатканы белгилүү. Анын баасы арзандап кеткенин айткан дыйкандар жайды жайлай кылган мээнетинен төө бурчак айдоого салган акчасы да акталбай калганын айтып күйүп жатышканын да түшүнүүгө болот. Бул маселе боюнча аймакта бир нече жолу митингдер болду. Дыйкандар өкүлдөрүн Бишкекке өкмөткө да жиберип көрүштү. Кечээ өкмөт башчы Темир Сариев Таласка барганда алар төө бурчагын жакшыраак баага сатылбай жатканын айтып, бааны көтөрүп берүүсүн талап кылышканы белгилүү. Темир Сариев болсо дүйнөлүк базарда фасолдун баасы түшүп кеткенин айтып, бааларды көтөрүүгө таасир эте албасын билдирди эле. Азыр ошону чогулсак,
эчтеме 50 жылда мораторий жарыялап же төө бурчак менен эле кетебизби? Мынакей төө бурчактын баасы эртең дагы түшүп кетсе эмне болот? Жашалып биткенбиз бир төө бурчак менен. Менде да мына ичим күйүп бышып атат азыр деле. Мына анча сөздү угуп туруш мага дагы кыйын.
Дүйнөлүк баа демекчи, быйыл фасоль өндүрүп аны дүйнөлүк базарга чыгаруучу негизги экспортер өлкөлөр Аргентина, Канада, Египет жана Түркиянын өзүндө дагы жакшы түшүм болгону айтылып жатат. Ушул тапта дүйнөлүк базардагы төө бурчактын бир тоннасы $800 айланасында болууда. Дүйнөлүк базардагы бааны мына ушул өлкөлөр аныктайт негизинен, анткени бул өлкөлөрдө жылына 200,000 тоннадан 500,000 тоннага чейин фасоль өндүрүлөт. Кыргызстанда болсо жылына 50-60,000 тоннанын айланасында төө бурчак алынары белгилүү. Кыргызстандан төө бурчакты негизинен түркиялык ишкерлер алып кетишет. Алар Кыргызстандын төө бурчагын тазаланбаган, иштетилбеген боюнча алып кетип, тазалап кайра иштетип, анан сатышат. Мына ошондой түрк ишкерлеринин бири атын атагысы келбеген маектешибиздин Азаттыкка билдиргени боюнча, төө бурчактын Таластан Түркияга жеткенге чейинки эле жол акысына ар бир тоннасына $190-$200 кошулуп отурат.
Транспорт бурдан ориа $190, $200 транспорт. Бурдаки наклиеле масрафла барабар.
Транспортка негизги чыгым кетет, андан чыгары төө бурчакты чаңынан тазалап мүшүккө салабыз. Мында адам эмгеги бар, компаниялардын ижара акысы, электр энергиясы боло отуруп, Кыргызстандан алынган төө бурчак Түркияга жеткенге чейин тоннасына дагы $250 кошулуп калат деп билдирди ишкер. Анын айтымында Бул Кыргызстандан барган төө бурчак Түркиянын портторуна даяр келип турган Аргентина, Канаданын төө бурчактары менен баасы дээрлик бирдей болгону менен сапаты жагынан бир аз атаандаш албай калган учурлары бар. Анткени айрым маалыматтар боюнча биздеги Таласта өндүрүлгөн төө бурчактын болгону эки гана сортту өндүрүлөт экен. Көбүнчөсүн 90% быйылкы жылы ошол Лопатка деген сортту өндүрүлөт. Бул болсо негизинен азыркы учурда ошол баасы түшүп турган төө бурчактын сортуна кирет экен да. Ишкердин айтымында таластык дыйкандарга түрк ишкерлери акыркы 15 жылдан бери дээрлик Таластан төө бурчак алып иштеп жүргөн Арбел деген түрк фирмасынын өкүлүнүн айтымында алар аралаштырып кант фасолун жана башка сорттогу фасолдорду аралаштырып тиккиле деп айтып көргөнбүз, бирок угушкан эмес деп айтышында. Маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү ошол кант фасолунун 1 килограммы 50 сомдон дүйнөлүк рынокто сатылып жатыптыр. Мындан бир нече жыл мурун тагыраак айтканда 2010-11 жылдары дагы жакынкы чыгышта анын ичинде төө бурчакты көп айдаган Египетте тополоң болгонунан улам төө бурчак ошол аймактарда аз айдалганда, ошол эле жылдары Аргентина менен Канадада дагы түшүм аз болуп төө бурчактын дүйнөлүк баасы көтөрүлгөн. Мына ошондон биздин Таластагы дыйкандарыбыз 1 килограмм фасолун 100-120 сомго чейин сатып пайдага марышкан болчу. Бирок айрым адистер ошол мезгилде бийлик чыныгы болуп жаткан кырдаалды дыйкандарга түшүндүрбөй, мына биз келип Максим менен Айдар сыяктуу ортомчуларды ортодон алып койдук эле, баалар өстү деп ошол баалардын көтөрүлгөн да өздөрүнүн жетишкендиги катары белгилешкени бүгүнкү күнү кайра ошол бийликтин өзүнө минус алып келип атат деп айтат.
Мына ушул боюнча дагы сурайын дедим эле, негизи ортомчулар жоюлду деп айткан менен дыйкандар күткөндөй баа болбой атпайбы? Анан чын эле ушул ортомчу деген бар бекен, бул же жөн эле айтылган сөз бекен?
Биз кечээ сүйлөшкөндө түрк ишкерлери менен сүйлөштүк. Алар айтат, биз негизинен 7 Түркиядан фирма алчу экен Кыргызстандын фасолун, буга чейин алып келген. Акыркы убактарда бийлик тараптан дагы, ошондой эле дыйкандар тараптан дагы ар кандай кысым боло отуруп, мурдагы күнү мисалы үчүн ошол төө бурчак тартып келаткан автоунаалардын айдоочуларына чейин токтотуп алып коркутуулар болуптур. Же болбосо биз айткан мобада сатып аласың, болбосо кетесиң деген талаптар коюлуп, ушундай коркутуп бүркүтүүлөр боло отуруп, азыркы убакта эң эле туруктуу деп эсеп келген эки гана ири фирма алыптыр. Булар эми айрым өзүнүн чыгашыларына көз жумуп койгонго даяр экен. Анткени булар ушул Кыргызстан сыяктуу төө бурчактын бир өлкөсүн колдорунан чыгаргысы келбегендер гана эки фирма калды. Калган бүткөт. Эгер мындай кысымдар улана берсе, анда биз дагы кетүүгө аргасыз болобуз деп айтышты. Анан ушул ортомчу маселеси боюнча сураганда алар айтат, биз жергиликтүү кыргыз ишкерлерден суранып, кээде ошолор аркылуу иштеген учурлар болот, бирок бизде мурдагындай чындыгын айтканда ортодо ушул үлүшкө отурган бийлик ээлери же алардын бийлик ээлеринин жакындары жок деп айтышты.
Чоң рахмат Замира Кожобаева. Ушул төө бурчактын тегерегинде ошол эле Таласка барган Темир Салиевдин 2-3 саат кармалышына, төө бурчактын баасынын арзандашынын тегерегиндеги маселени кечки берүүдө Чуу жай түрмөгүндө кенен айтып бермекчи. Берүүбүздү улантабыз. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков Facebook баракчасына жазган пикири үчүн башкы прокуратурага чакырылды. Ал социалдык тармактагы жеке баракчасына 25 октябрда шайлоодон кийин бул террористтерди атайын качырып 10 күндөн ашуун шайлоодон экономикалык оор абалдан, кымбатчылыктан алаксытуу максатында элге шоу көрсөтүп жатышат деп абактан качкан окуя боюнча жазган эле пикирин прокуратура муну бийлик өкүлдөрүнө карата айтылган өтө оор айыптоо деп атап атат. Улан Негизбаев теманы улантса, уланын негизги себеби эле ушул болуп атыптырбы? Ушул абакка байланыштуу жазган пикири же дагы башка негиздер бар бекен?
Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков ошол кечээ 10 ноябрда атайын прокуратурага чакырылып 1 сааттай сурак бергенин өзү Азаттыкка билдирди. Айтымында прокуратуранын чакырышына ошол өзүнүн Facebook социалдык баракчасындагы 25 октябрда жазган билдирүүсү себеп болгон экен. Анда жогоруда айтылгандай Мавлян Аскарбеков ошол 12 октябрда болгон 50 абактан качкандарды саясий бийликтин өкүлдөрү атайын эле уюштуруп, ошол шайлоодон кийин элди алаксытуу максатында, экономикалык кризистен алакты кылуу максатында атайын эле шоу катары уюштурган деп жазган экен. Ошонун негизинде прокуратурага сурак берди Мавлян Аскарбеков. Бул өзүнүн баягындай жарандык пикири экенин, эч кандай сурак берүүгө негиз жок экенин айтып жатат.
Конституцияда так жазылган: ар бир жаран өз оюн эркин билдирүүгө, өз пикири менен бөлүшүүгө укуктуу деп. Facebook жеке баракча маалымат каражаттары мыйзамы менен каралбайт. Бул маалымат каражаттарына кирбейт. Бул мен жеке баракчам. Эми прокуратуранын өкүлдөрү дагы абдан кызым кылып улам сурап жатышты. Прокуратура бүгүнкү күндө мыйзамды бузуп жатат. Алар мени чакырып суракка алууга эч кандай мыйзамдуу негиз жок.
Аскарбеков өз сөзүндө ошол абактан качкандарга байланыштуу фейсбукта миңдеген адамдар бийлик өкүлдөрүнө карата бир топ сындарды айтканын, эмнеге аларды эмес мени гана чакырат деген суроону дагы кабыргасынан коюп жатат. Ал эми башкы прокуратуранын расмий өкүлү Аскарбеков ошол фейсбук баракчасындагы жазган маалыматты балким тергөөдө кошумча бир илинчек болуп калабы деген негизде чакырдык деп айтып жатат. Нурлан Тагаевди угуп алалы.
Баягы СИЗО номер 50-дөн качкан террористтерди кызмат адамдары уюштурган деп билдирүү таркаткан экен да, өзүнүн фейсбугунда ошентип жазылган экен. Ал антип жазылгандан кийин биздин спецпрокуратура чындыгында бир жактан бир маалымат билсе, ошентип ошол маалымат аркылуу баягы сепчик аркылуу чыгабыз деген ойдо чакырылган да, бирок ал эми ал өзүнүн жеке ою экенин билдиргенине себептүү ошону сурап, сурак протоколун оформить этип кое бердик ал кишини.
Угармандардын эсине сала кетели, 12 октябрда ошол төмөнкү Нооруз айылындагы 50-чү абактан кылмышкерлер качып 10 күндүн ичинде 13 адамдын өмүрүн алган кандуу окуя болгон. Бул боюнча кечки программабызда дагы толугураак укуктук саясий баасын берген эксперттердин пикири менен кошумчалап беребиз.
Чоң рахмат, биз менен Улан Эгизбаев болду. Биз берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп атасыз. Бүгүн 11 ноябрь, шаршемби. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Мурдагы биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматын жетектемей болду. Премьер министр Темир Сариев бүгүн өкмөттө чукул жыйын өткөрүп, тышкы иштер министрлиги менен экономика жана өнөр жай министрлигине төө бурчак баасын жогорулатуу боюнча жаңы базарларды табуу тапшырмасын берди. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы талкуулай турган негизги маселелердин бири конституциялык реформа болот. Бүгүн парламент жыйынында сүйлөп жатып, төрага Асылбек Жээнбеков алдыда турган иш пландар менен артыкчылыктуу багыттарга токтолду. Жалалабадта Бишкек Ошуна жолуна карамай төгүлүп, учурда ал жерде кырска кабылган машинаны көтөрүп тургузуу иши жүрүп атат. АКШ Конгресси өлкөнүн коргоо бюджетин бекитип, Украина өкмөтүнө аскерий жардам үчүн 50 миллион доллар бөлүү чечимин кабыл алды. Өзбекстанда дарыгерлер августтан бери пахта териминде жүрөт. Жергиликтүү булактар кабарлагандай, бир эле Хорезм облусунда 400 жакын медицина кызматкери талаада иштөөдө. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугураак Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайттарынан окуя аласыздар. Берүүбүздө эл аралык жаңылыктар менен улантсак, Тажикстандын Исфара шаарынын тургуну кыргызстандык аялды өлтүргөн үчүн 22 жылга соттолду. Согду облустук соту Мансурхан Бабаев аттуу тажик жаранын Кыргызстандын Баткен облусунун тургуну Сарахан Нурматованы өлтүрүүгө айыптуу деп тапты. Буга чейин маркумдун Кыргызстандагы туугандары анын өлүмүнө шектүү адамды таап жазалоо өтүнүчү менен Тажикстандын президентине кайрылган болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Тажикстандын Исфара шаарынын тургуну 37 жаштагы Мансурхан Бабаев Кыргызстандын 63 жаштагы жараны Сарахан Нурматованы тоноого жана анын өмүрүнө кол салууга күнөөлүү деп табылды. Бул иш боюнча Бабаевга карата Согду облустук сотунун көчмө жыйыны 5 ноябрда өкүм чыгарган. Ага ылайык Мансурхан Бабаев 22 жылга эркинен ажыратылып, күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөөгө жөнөтүлдү. Бул окуя быйыл июнь айында Тажикстандын Бабажан Гафуров районунда катталган. Соттолуучунун айтымында ал Атуш базарында жабырлануучуга жолугуп калып, аны Кыргызстандын чек арасына чейин жеткирип барууну сунуштаган. Согду облустук соттук коллегиясынын төрайымы Фируза Ахматзода бул окуянын негизги себеби туурасында мына буларга токтолду.
Адам өлтүрүүнүн себебин соттолуучу ошол учурда катуу ачууланып кеткени менен түшүндүрдү. Анткени анын айтымында ал аял аны кыргызча мазактаган экен. Ошондуктан ал алгач ал аялды бут менен тээп, анын мойнунан кармап туруп муунтканын мойнуна алды. Андан соң ал аялдын денесин көмүр чыккан аймактагы чуңкурга ыргытып жиберген. Ыргытаардан мурун каза болгон аялдын алтын зер буюмдарын жана кол телефонун тартып алган.
Тажикстандын Согду облусунун укук коргоо органдары аталган окуядан бир айдан соң маркумдун тартылып алынган кол телефону аркылуу кылмыштын бетин ачып, айыпкер Бабаевди кармашкан. Өлтүрүлгөн кыргызстандык аялдын уулу Муктарбек Мадазимов азаттыктын тажик кызматына анын апасынын сөөгү 18-августта гана табылганын айткан. Мадазимов ага чейин апасын табууга көмөктөшүүнү жана анын жоголушуна шектүүлөргө карата чара көрүүгө тапшырма берүүнү сурап Тажикстандын президентине кайрылганын айткан. Айыпкер Мансурхан Бабаев соттолгонго чейин алды сатты менен алектенип, туруктуу иштерде иштеген эмес. Сот органдарынын маалыматы боюнча ал мурунда 2006-жылы маңзат соодасына байланыштуу айыпталып, 9 жылга эркинен ажыратылган. 5 жыл мөөнөтүн өтөгөн соң Бабаев жатакабакка которулуп, андан ары Орусияга качып кеткен. Тажикстандын укук коргоо органдарынын өтүнүчү менен Орусиядан кармалып, 2,5 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн соң абактан чыккан. Абактан чыккандан кийин 3-үчүнчү ирет үйлөнгөн соттолуучу Бабаев балалуу болгондон 23 күндөн кийин кыргызстандык жаранды өлтүрүүгө барган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Президент баш мыйзамды өзгөртүп, толук парламенттик башкарууга өткөрүү зарылдыгын айтып чыкты. 2020 жылга чейин өзгөртүлбөйт деп саналган конституциянын өксүктөрү эмнеде? Өлкө башчысынын мыйзамды өзгөртүү демилгеси чын эле бийликтин натыйжалуу иштешин камсыздоо максатын көздөйбү же өз мураскоруна оңой орун даярдоо аракетине байланганбы? Эгер конституцияга өзгөртүүлөр кирсе, президентти эл шайлайбы же парламент эле шайлап калабы? Азаттыктын кайсыл суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга социал демократтар партиясынын мүчөсү Абдыманап Кутуш жана Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Мадумаров катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 6:30 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Дагы бир жакшы жагдайды эсиңиздерге сала кетели. Азаттык радиосу ар бир кесипти даңазалоо жана кандай гана кесип болбосун ал коомго пайдалуу экенин жеткирүү максатында ар бир кесип ардактуу аттуу фото сынак жарыялады. Эң мыкты сүрөттүн жеңүүчүлөрүнө бир акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону жана 2 Wi-Fi роутер белеке берилет. Сынак үчүн материалдарды 0550-988-755 WhatsApp номерине жана jashtar2014@gmail.com дарегине жиберсеңиз болот. Сынактын шарттарын Азаттык чекит кейжи сайтынан кенен таба аласыздар. Эми берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик айыптоочулар жемкорлукка шектелген президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаевди үй мүлкүн мамлекетке өткөрүү менен 12,5 жылга күчөтүлгөн режимде абак жазасын чектөөнү соттон суранышты. Ушул эле иш боюнча айыпталып жаткан экс депутат Хажымурат Коркмазовду генерал-майор чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен 12 жылга эркинен ажыратууну сурашты. Бул чуулганды сот иши тууралуу кесиптешим Зейнет Мартбек кызы коррупция маселеси боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева менен маектешип, сот эч кандай басымы жок, акыйкат чечим чыгара алабы деп сурады.
Албетте, адилет чечим чыгат деп айтыш менин оюмча туура эмес эле, себеби саясий таасир берүү маселесин унутпашыбыз керек бул маселеге. Бүгүнкү күндө албетте сот системасына мындай чоң ишенбестик пайда болду. Ошол эле учурда ушул эле иш көрсөтүп атат канчалык деңгээлде бийлик сот системасына таасир бере алаардыгын. Бул коомчулуктун көз алдында турат чоң чыр болду. Ошондуктан аракет кылат сот бийлиги ушу кандайдыр бир чечим чыгарган. Бирок саясий дагы бул жерде окраскасы бар экенин унутпашыбыз керек.
Жакында эле президент дагы жогорку кеңештин төрагасы да ушу сот реформасы ишке ашпай калганын моюн алгандай болушпадыбы? Анан сиз кандай деп ойлойсуз? Нарынбаевдин иши чындап эле коррупция менен күрөшпү же мындайча айтканда кожо көзүнө жасалып жатабы? Мындай коомчулукту коррупция менен күрөш жүрүп жатканына ынандыруу аракети барбы? Кандай деп ойлойсуз?
Ынандыруу аракети албетте бар, бирок ошол эле мезгилде бул көрсөтүп атат мындай тандалма мамиле жасалып аткандыгын. Себеби жалгыз эле бул Нарынбаевдин иши болбош керек. Эгерде чындап эле ошо саясий эрк болуп чындап эле коррупция менен күрөшүү процесси жүрүп атат десек, анда системалык түрдө иш чаралар жүргүзүлүш керек болчу. Системалык түрдө иш чаралар жүргүзгөнгө тоскоолдуктар абдан көп. Ошол эле учурда жалгыз эле Нарынбаевдин иши болбош керек эле. Бул жерде көптөгөн өзүңүздөр билгендей канча деген ушул коррупция боюнча иштер козголуп эле, бирок ошону менен аягына жетпей калган учурлар да бар. Ошондуктан тандалма дагы бир көрсөткүчү бар деп айтсак болот.
Качан, кандай шарттарда биз көз карандысыз сот адилеттигине жете алабыз? Бул үчүн кандай шарттар түзүлүш керек?
Эң биринчи эле эми жалпы эле муну дүйнөлүк практика деле тастыктап келатат. Көп учурда саясий эрктен канчалык деңгээлде ошо тандалма бир мамиле жасалбастан жалпы ошол бир как критерийлер менен иш жүргүзүлгөндө гана анан албетте сот системасына эч качан мамлекеттик бийлик илигишпес керек. Мына бизде система сдержек и противовесов деп айтылган менен ал принцип иштебей атат. Ошондуктан дагы сот системасынын чечимдерине кайсыл бир бийлик бута болбосун таасир көрсөтүлүп атканы канча жылдан бери эле далил болуп келатат.
Коррупция маселеси боюнча эксперт Эркай Имамбеталиева менен кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Эми кезек студиянын коногунда Бишкек шаарында бүгүн Most Fashionable Awards 2015 өнөктүгү башталат. Эң модалуу деген багытта 50 номинациядагы талапкерлерге элдик добуш берүү жараяны старт алмакчы. Уюштуруучулардын бири Алия Курбанова бүгүн бизде конокто. Алия, студияга кош келипсиң. Бул эмне болгон иш-чара, эмнеси менен маанилүү, деги эле максаты кандай анын өткөрүүнүн?
Саламатсыңарбы. Бул эң биринчиден эң серкечиси мык деп биз аталдык эле. Бул быйыл эң биринчи жолу өтүп атат. Эми ар дайым ар бир жылы кылып өткөрөйүн деп атайлык. Бул болсо максаты World Beauty Congress, бул дүйнөлүк сулуулук конгресси уюштурган. Анан бул болсо Евразия аймагынын полностью мамлекеттерин неме кылат, алар болсо эң мыкты, эң серкеч фирмалар же артисттер, шоу-бизнестегилерди кармаган ахват абдан чоң дагы. Ошого бул эң серкеч сый мыкты болсо, биз чечилгени болсо адамдар чечет, биз чечпейбиз, жюри жок. Бирок Евразиянын World Beauty Congress'тин международный мамлекеттик жюри дагы жардам берет. Алар болсо өзүнүн чечимин карап туруп бир или эки номинантты бизге караштырганга дагы түзүп берет.
Негизинен могул айтып атпайсыңарбы, эң модалуу же болбосо эң саркеч деп тандап алдык деп. Анан негизи эле бул кантип тандалат? Модалуу дегенде эмне эске алынат?
Эми биздин адамдар эң модалык деп кичине түшүнүү башкачараак да. Биз эң саркеч деп бергенибиз ал болсо эмне кийинген эмес, кантип көрүнүчтүүдөн эмес, ал болсо биринчиден орусча айтканда в тренде. Адамдар кандай, адамдар өздөрү чечет. Анткени может быть алар болсо мына банк, например, да, эң сиркеч банк. Бизде 10 банк болсо,
демек азыркы шарттарга ылайык иштеп аткан банкты, ыңгайлуу.
Ыңгайлуу. Адамдар өздөрү чечет да, жакшы көргөн банкты.
Ошо адамдар кантип тандайт? Тандоо кандай өтөт?
Тандоо 16 ноябрдан башталып биздин өзүбүздүн порталыбыз ачылат, сайт. Ошол сайттан болсо добушун бере берет өздөрү, адамдар өздөрү. Это бул голосование болду да, добуш берилген онлайн.
Кимдер катышат? Атайын арыз беришеби катышуучулар?
Жок, биздин болсо азыр болсо мына именно номинанттар боюнча өздөрү же алар башка адамдар выдвигать этсе болгон, бардык катышуучулар бардык катышса болмок эле. Бирок азыр болсо уже такталды.
Кимдер катышар такталды?
Ооба, катышар номинанттар такталды. Ошого бүгүн болсо саат 6:00 кечинде ачылышы болот. Ошол ачылышында бардыгын тааныштырабыз.
Ошо кимдер бар? Мындай сыр болбосо алдын ала бир экөөнү айтса болобу? Ырчылардан, ишканалардан балким.
Эң саркеч сымык боюнча, например, режиссерлор боюнча. Алардын ичинде азыркы депутат Садык Шырнияз бар. Анткени буга мурунку чейин ал кинорежиссер болуп ошогон дагы түздүргөн. Эрнас Абжапаров бар, Темир Бирназаров бар режиссерлордон. Анан ырчылардан боюнча азыркы жаштардын популярдуу да Арсен, Амар, Гүлжигит Калыйков ошондойлор бар. Дагы дизайнерлер боюнча дизайнерлер чоңдор эмес, баардыгы эле жаштар азыркы кийингендер. Айкина Рипова дегендер бар, Улуша Жол. Ошо жаштар тандаган да, жаштар өздөрү берген.
Жеңүүчүлөргө кандай сыйланат алар?
Жеңүүчүлөр боюнча биз болсо мамлекеттик ошо жюри менен да атакташабыз. Бирок бул болсо 3 этапта өтөт да. Бүгүн болсо ачылышы. Ошого добуш берилип 2016 жылы биз болсо буюрса январда или февральда такталып ошо голосование топ 5 кийин, топ 3 кийин биз ошону тапталып туруп эң мыктыларды биз болсо официальный часть боюнча торжественное вручение болот. Ал эң биринчиден айткан ушу это
көпчүлүктүн Алия, чоң рахмат. Негизи көпчүлүктүн ою боюнча же болсо ушул иш чарага катышкандардын ою боюнча эң саркеч ким болорун жакынкы убактарда Кудай буюрса билип калабыз. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Most Sessionable Awards 2015 өнөктүгүнүн уюштуруучуларынын бири Алия Курбанова болду. Сиздер ушуну менен азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн уктуңуздар. Жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Берүүнү толугураак жана окуяларын өнүгүшүн сиздер азаттык чекит KG мобилдик телефондон азаттык чекит мобиден угуп турсаңыз болот. Ошондой эле орус тилинде рус чекит азаттык чекит KG сайтыбыз бар. Бизди социалдык тармактардан YouTube'дан тапсаңыздар дагы болот. Бүгүн биз менен Максат Ахматжан уулу болду, үн оператору. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова